Z výroční zprávy státního zastupitelství je patrné, že počet stíhaných osob za korupci nepatrně roste. Přestáváme se tedy bát toho, že nás veřejnost bude brát jako práskače a švestičkáře jdeme udat?
Tak ten trend samozřejmě je třeba vnímat v nějaké souvislosti. My víme, že to, že se zjišťuje nějaká korupce, většinou souvisí s tím, že odchází nějaká nomenklatura, která tady vládla předtím. To znamená, vidíme tady určité takové sinusoidy toho, jakým způsobem se s korupcí nakládá, co se týká toho výkonu. To znamená toho, že se dokáže někdo prostě zavřít. To se většinou děje ve chvíli, kdy končí nějaká velká vláda. Bylo to tady v minulosti jak s ODS, ČSSD, tak teď to nastupuje ty zbytky, co tady byly za Andreje Babiše. Takže snad je to dobře, ale nebuďme úplně zbytečně optimističtí v tom, že by to byl nějaký trend, který by měl pokračovat.
Kde je korupce největším problémem? Jsou to ty velké kauzy, nebo je to naopak ta menší, která není úplně vidět a často vlastně pak není ani nijak stíhaná?
Ty problémy jsou samozřejmě všude. Ve chvíli, kdy se bavíme o té menší korupci, tak když si uvědomíte, že se to děje někde v regionech, tak to může mít ještě větší dosah na ten region, než na té celorepublikové úrovni. Ale samozřejmě co do objemu, tak je mnohem problematičtější ta velká korupce. My dneska vlastně se zabýváme něčím, čemu se říká state capture, což je pohlcování státu nebo jednotlivých institucí toho státu. A to nejenom institucí, které rozhodují například o rozhodování nebo rozdělování státních peněz nebo dotací. Mimochodem dotace jsou jedním z největších problémů u nás, co se týká korupce. Tak jsou to pohlcování i institucí, které mají nějakým způsobem kontrolovat tyto systémy, to znamená instituce, které toto mají na práci a ve chvíli, kdy se tam umístí někdo, kdo je politicky jako hodný, tak samozřejmě je schopný minimálně přehlížet některé věci. To znamená, to jsou věci, které nás dneska nejvíce bolí a samozřejmě stojí nás nejvíc peněz jako občany.
Jakým způsobem funguje vaše práce? Co vlastně děláte? Jak odhalujete ty velké případy, kauzy?
Tak jsou to dva způsoby. Ten nejběžnější a to, proč jsme byli založeni, tak je samozřejmě práce s oznamovateli. To znamená, oznamovatelé věří nám z nějakého důvodu víc, než třeba státním institucím. To znamená, přicházejí k nám s nějakou informací.
A to jsou teda lidi, kteří mají nějakou informaci o tom, že se někde něco děje a přijdou
přesně
s tím za vámi.
Přesně tak. My samozřejmě tyhle informace analyzujeme, protože velmi často se stává, že samozřejmě je zatím nějaký jiný ještě záměr, takže je to na nás, aby jsme to nějak vyhodnotili, jestli to je relevantní nebo ne. A ve chvíli, kdy ta relevantnost převýší nějaké obavy, tak se tomu věnujeme intenzivně, snažíme se to nějakým způsobem shrnout do nějaké zprávy analytické a tu analytickou zprávu buď předáváme úřadům nebo orgánům činným v trestním řízení, anebo ve chvíli, kdy tam opravdu nějaký problém cítíme, tak ho zveřejňujeme a tím tomu pomůžeme nějakým způsobem na svět. To je asi nejčastější naše práce.
Kolik takových oznamovatelů je?
Oznamovatelů je hodně, samozřejmě my nějakým způsobem jsme schopni kategorizovat. Od těch, kteří jsou takový těch notorických stěžovatelů, povětšinou to bývá lidé, kteří byli odsouzeni za něco, co necítí, že tak bylo. Až samozřejmě po lidé, kteří jsou jako aktivističtí v té občanské společnosti a vnímají ty problémy a jdou po nich sami. A pak samozřejmě přicházejí lidé, kteří povětšinou z nějakého důvodu se rozhádali mezi sebou a mají problém, že ten druhý na tom vydělal víc než ten první a tak přijdou s nějakým oznámením na toho svého bývalého kolegu a tuhle tu informaci my máme nějak zpracovat, což samozřejmě eticky je velmi problematické, ale na druhou stranu musím říct, že co se týká nějaké důkazní nouze, tak tyto příklady, kdy to přichází takhle z odbývalých přátel, tak jsou co důkazů to nejlepší, co můžeme mít.
Vy jste zmiňoval, že se vám ozývají i lidé, kteří chtějí nějakým způsobem očistit jméno. Jak často dojde k tomu, že opravdu je to tak, že byl ten člověk nějakým způsobem obviněný neprávem? Stává se to vůbec?
Stává se to, ale nestává se to tak často, jak možná bychom chtěli slyšet. To znamená, ten soudní systém u nás funguje. Samozřejmě jsou tady výjimky, samozřejmě jsou tady sítě různých propojenců mezi státními zástupci a soudci. Povětšinou se jedná o ty soudce ještě z té bývalé komunistické doby, kteří soudí z nějakého důvodu pořád dál.
Takže, Robert Fremer?
No, tady bych asi byl trošku opatrnější. Myslím si, že Robert Fremer dokázal za tu dobu, nepatří mezi tyto lidi. Ale vidíme příklady, které tady byly, které se týkaly i našich kauz. Vidíme tady různé státní zástupkyně, které se jednoznačně už i soudem se prokázalo, že byly domluveni nějakým způsobem. Takže tady to funguje. My jsme i poukázali na kauzu soudce Sotoláře a tak dále. Mm-hmm. Takže těch kauz tady bylo několik a věřím, že stále takový lidé tady jsou. Ale jsou to jednotky, to znamená, nejde tady snad, doufám, o nějaké systémové pochybení v justici, ale o individuální příklady pochybení.
Já jsem zmiňoval na začátku v úvodu ony oznamovatele, že jsou to takoví ti lidé, kteří chodí už běžně ohlašovat ty švestičkáře. A vy v rámci vaší organizace takové lidi nějakým způsobem oceňujete. Zkuste mi o tom něco říct.
Vlastně to byl důvod, proč my jsme vznikli, to znamená tady okolo toho roku 2009, 2010, 2011 byla obrovská společenská poptávka potom s korupcí něco dělat. Připomeňme si tu dobu, tady vrcholila vláda Mirka Topolánka, předtím tady byly vlády předchozí, to znamená lidé ztratili důvěru v ten systém jako takový. A tehdy vlastně přicházeli lidi s těmi informacemi, stejně tak jako k nám, tak i k ostatním. A my jsme se rozhodli nějakým způsobem tyto lidi podporovat. Pak se to teprve rozvinulo v nějakou vlastní investigativní činnost, ale ten náš důvod, proč existujeme, je podpora těchto lidí, to znamená těchto oznamovatelů.
A v rámci té podpory existuje cena odvahy. Kdo může nominovat člověka, o kterém ví, že nějakým způsobem přispívá k tomu, aby bylo korupce v české společnosti méně a případně jak a kde?
My se snažíme nedávat tomu nějaké limity, to znamená snažíme se o co nejširší spektrum těch nominantů. Každým rokem přijímáme desítky nějakých nominací, ze kterých pak rozhodujeme. To rozhodování samozřejmě o to těší, že nemáme nějaké jasné mantinely, to znamená, není to o tom, že to musí být malá nebo velká korupce, že musí jít o hodně nebo o málo peněz. Letos jsme ještě vlastně rozšířili toto pojetí, že nebudeme oceňovat pouze jenom korupci jako takovou, ale díky tomu, o čem jsem právě hovořil, znamená, že tady dochází k nějakému pohlcování celých těch částí té společnosti, tak chceme na tento trend poukázat i tím, že jsme připraveni ocenit někoho, kdo má ten záběr nebo to téma je širší ještě než, že to je prostě regulární jenom uplácení, když jenom uplácení samozřejmě nejde říkat.
Ocenit, co to znamená?
Ocenit. My samozřejmě se snažíme ty příběhy těch jednotlivých oznamovatelů nějakým způsobem připomínat. To se děje i teď v rámci té kampaně, kterou připravujeme před tím udělováním té ceny za odvahu letos, ke které by mělo dojít na začátku prosince. To znamená, snažíme se pořád připomínat ty příběhy těch lidí, které považujeme za velmi silné a tím nějakým způsobem i měnit to nastavení těch lidí, ten mindset, že vlastně takovýto přístup ke společnosti je v pořádku a že to není to, co se tady dělo za komunismu nebo předtím za fašismu, kdy se opravdu práskalo za peníze a udávalo, tak snažíme se i díky tomuhle této kampani nějakým způsobem rozlišit tyto přístupy.
Vy už jste v minulosti několik lidí ocenili, třeba Petra Pitharta. Můžu se zeptat, za co to ocení konkrétně dostal?
Petr Pithart získal cenu za celoživotní přínos v boji proti korupci. Na jeho příkladě je vidět, že je možné vydržet v nějakém morálním etalonu po celý život, což je samozřejmě v politice nesmírně, nesmírně obtížné. A vidíme to u mnoha politiků. Taky se tady krásně připomíná ta slavná věta filmová neberu platky, nebo se z toho zblázníš, což velmi reálně vidíme u mnoha politiků, že se tomu tak stalo, a nejenom politiků. To znamená, Petr Pithat ukázal, že je možné si udržet tuto nějakou etickou hodnotovou základnu po celý život. On byl konfrontován s různými nabídkami jako premiér i v jiných funkcích. My připomínáme ten jeden konkrétní případ ze začátku 90. let během divoké privatizace Klausovo, kdy tady docházelo k privatizování banka, jemu přišla nějaká nabídka tehdy a on velmi amatérsky se to pokusil tehdy zdokumentovat. Ten příběh je velmi veselý, možná by byl někde dohledatelný, kdy umisťoval amatérské nahrávací zařízení, kam si za to pení, a bylo to velmi vtipný. Ten příklad mimochodem skončil tím, že ten, kdo mu nabízel ten úplatek, tak byl odsouzen a dostal tehdy pokutu 40 tisíc korun nebo nějakou takovou směšnou částku. Takže i díky tomu se přenastavily tehdy nějaké ty systémy a vznikala vlastně nějaká nová legislativa, která by tomu měla dopomoci. A Petr Pithart tím, že je velmi aktivní ve svém vysokém věku a že je takovým morálním základem pro i mladé lidi, tak jsme si toho velmi vážili a chtěli jsme ten jeho příklad ocenit.
Já mám na vás poslední otázku, možná trošku filozofickou. Je možné v české společnosti korupci, nějakou tu velkou, co se týká nějaké politické úrovně nebo velkých firem, dlouhodobě utajit?
Já jsem přesvědčen, že vždycky se na všechno přijde, taky spousta věcí se ví. Co je problém, je důkaz, to znamená to prokázání té činnosti. Na druhou stranu, tak jak jsem zmiňoval ty poblázněné politiky, tak my víme, že ve chvíli, kdy ten člověk nějakým způsobem uhne a něco takového se stane a není to třeba jednoznačně prokázáno, a mohli bychom najít řadu příkladů i se současně aktivních politiků, tak se ten jeho charakter ohýbá tak, že ty voliči to začínají vnímat. A vlastně zcela přirozeně ho z té společenské poptávky jakoby vyčlení a ten člověk není znova zvolen. On samozřejmě škodí dál, zakládá si různé další instituty a podobně vlastní, ale nikdy už...
Mluvíme o někom konkrétním?
Jak jsem říkal, těch příkladů by byla řada, takže to bychom tady asi byli delší dobu, kdybychom byli konkrétnější. Ale víme, že v podstatě se ty lidi dostávají až na hranu nějaké jako vtipnosti a trapnosti a jsou vlastně jakoby zameteni a lidé se jim vysmívají. Takže je tam nějaký takový přirozený způsob, jak tyto lidé odcházejí z té společenské scény, ale bohužel to někdy trvá velmi dlouho, ale věřím, že ty boží mlyny stále melou a i proto vyzývám všechny, pokud o těchto lidech víte, tak se podívejte na naše stránky nfpk.cz a napište nám o nich a my velmi rádi jejich příběh podpoříme nějak.
Říká ředitel Nadačního fondu proti korupci Karel Škách, Rádio Prostor. Já vám děkuji za váš čas.
Já vám děkuji také, nashledanou.